My dear brothers and sisters, when I was 12 years old,
sa diyang 12 anyos pa ko, akong pamilya nagpuyo sa Göteborg, usa ka syudad sa daplin sa dagat sa habagatang Sweden. Misimba kami, kana ang hometown sa akong pinagkakauban nga namatay ni Antonio Agenting Init. Imingaw kami kaniya. Salamaton kami sa iyang pagservisyo o sa iyang sa ehemplo sa iyang maayong pamilya. Nagampo kami nga ang panalangin sa Ginoo maanaa kanila. Mga 50 ka tuig ang malabay, nagtambong kami sa usa ka simbahan. Ako amigong si Stefan, bugtong dikon gawas na ako diya sa branch, mitimbayan ako sa simbahan nga may kahinam. May adto mi sa overflow ang dapit tupad sa chapel o may kuha siya gikan siyang bulsa o sa kadakong pabuto. O pipila ka mga posporo. Sa pagpakita o binatano na kaisog, kikuha na ako ang pabuto o gidagkutan ang taas nga pabilo ni ini. Tuyo na akong palungon ang pabilo sa dili pa kinimo buto. Apan sa dihang napaso ako mga tudlo sa pagsulay sa pagbuhat sa ingon, nabuhian ako ang pabuto. Si Stefan ug ako naglantaw sa kahadlok samtang mipadayon sa pagsunog ang pabilo. Mibuto ang pabuto og napuno og aso ang overflow nga dapit og ang chapel. Gidali-dali na mo o glimpyo ang nagkalat ng mga pirasos pabuto o giablihan ng mga bintana aron ipagawas ang kabaho ng hinaot nga walay magkamatikod. Maay na lang, walay usang nga nasakitan o walay kadaot nga nahimo. Sa diyang miabot ang mga membro sa meeting na matikda nila ang isog nga baho, alisod kadto nga dili matimahoan ang kabaho na kabalda sa kasagrado sa meeting. Tungod kay dunay duha lamang ka mga dikon o sa paghunahuna nga wala ko'y nahimong daotang hunahuna, may paambit ko sa sakrament. Apan akong gibati nga dili ko tako sa pag-ambit ni ini. Sa diyang gitanyag ka na ko ang Tracy Sacrament, wala ko mukuha sa pan o sa tubig. Bati kayong akong gibati. Naulaw ko o nasayod ko ng akong gibuhat, wala makapahimuot sa Diyos. Human sa pagsimba, ang branch president, si Frank Lindberg, usa ka dungganon, idarana nga tao o bano na, mihangyo nga madto ko sa iyong opisina. Human ko makalingkod, mabination siyang mitanaw nako o maingon nga nakamatikod siya nga wa ko maambit sa sakrament. Nangutan na siya kung ngano. Sa akong hunahuna, nasayod siya kung ngano. Sigurado kong ang tanan nasayod. Human ako sa gisultihan, nangutan na siya kung sa akong gibate. Samtang naghilak, naglisod ko o gisulti kaniya nga naguol ko o nga nasayod ko nga wala na ko mapahimuot ang Diyos. Si President Ti Linbe, may pakli sa gubaon na kopya sa doktrin o mapikisaad, umihangyo na ako sa pagbasa sa pipila kagalinyahang mga bersikulo. Gibasa na ako ukusog ang musunod. Tanawa si Kinsa, naghinunsol sa mga sala, ang maogi pa sailo, o gako ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila. Pinagi ni ini kamo masayod kung ang sakatao naghinunsol sa mga sala. Tanawa siya mukumpisal kanila, o mubiha kanila. Dili gayud na ko makalimtan ang manggiloyong pahiyom ni Presidente Linbe dihang mihangad ko human ko mibasa. Uban ang pagka-emosyonal, giingnan ko niya nga mahimo na kong muambit pag-usab sa sakrament. Sa dihang mibiya na ko sa iyong opisina, mibati ko og dili mahulagway nga kalipay. Kini nga matang sa kalipay may usa sa natural nga mga resulta sa paghinulsol. Ang pulo nga hinulsol nagkahulugan og paglantaw sa unahan og nagpahayag og kausaban. Sa Swedish, ang pulong mao ang omvand nga nagpasabot og pagbalik. Ang Kristiyanong tagsulat sa C.S. Lewis misulat may tungod sa panginhanglan og sa pamaagi alang sa kausaban. Mipahayag siya nga paghinulsol ang lakip sa pagkabalik sa sakto nga dalan. Ang usa ka sayop mahimong matarong, ingon siya. Apan ang pagbalik lamang hangtod inyong makita ang sayop og maningkamot sa paghimo niini nga sakto gikan ni ana dili lamang sa pagpadayon. Ang pag-usab sa kinaiya o pagbalik ngadto sa saktong dalan, kabahin sa paghinulsol. apan kabahin lamang. Ang tinudanay nga paghinulsol naglakip usab sa pagpabalik sa tong kasing-kasing o kabubuton ngadto sa Dios o sa pagbiya sa sala. Sama sa gipasabot diha sa Ezekiel, ang paghinulsol mao nga mubiya sa sala, magabuhat niya na nga uyon sa balaod ug matarong, iuli ang butang nga pasalig ug magalakaw sa kabalauran sa kinabuhi sa walay pagbuhat ug kasalanan. Apan bisan kini, dili paghihapon kompleto nga paghulagway. Wala kini nagpahibalo sa hustong paagi sa gahom nga nagpahimo sa paghinulsol nga posible ang maulaong sakripisyo sa atong maluluwas. Ang tinud-anay nga paghinulsol kinahanglang maglakip og hugot nga pagtuo diha na Ginoong Hesukristo, hugot nga pagtuo nga makapausab siya kanato, hugot nga pagtuo nga pakapasaylo siya kanato, og hugot nga pagtuo nga tabangan kita niya nga makalikay sa dugang pangsayop. Kini nga matang sa hugot nga pagtuo naghimo sa iyang pag-ula nga epektibo sa atong kinabuhi. Kung kita maglantaw sunahan og mobalik uban sa tabang sa manluluwas, makabati kita og paglaom diha sa iyang saad o sa kalipay sa kapasayloan. Kung wala ang manunubos, ang pagkamalaumon o pagkamalipayon mawala. O ang paghinulsol, mahimo lang ang miserable nga pag-usab sa kinaiya. Apan pinaagi sa pagpakita o pagtuo diha kaniya, makabing kita sa iyang abilidad o kaandam nga mupasaylo og sala. Si President Packer, ipanghimatuod sa malaumon ng mga saad sa paghinulsol niadtong Abril 2015 sa katapusan niyang kinatibok ang komperensya. Gihulagway niya ang gahom sa pag-ula sa maluluwas nga moayo, pinaagi sa usa ka pumahayag gikan sa kaalam nga naangkon sulod sa katunga sa siglo nga apostolikanhong pagserbisyo. Si President Packer miingon, ang pag-ula dili magbilin og mga marka, walay mga timailhan. Unsay giayo niini, naayo na. Maayo gayud kini. Ug unsay giayo niini, magpabilin nga naayo. Siya mi padayon, ang pag-ula nga makatubos natong tanan, magbilin nga walay mga uwat. Kana nagpasabot nga bisan unsa pay atong nabuhat o asa kita nagikan o sa unsang paagi ni tabo ang usa ka butang, kun kita tinuoray nga naghinulsol ang maluluwas nagsaad nga siya muula. O kung siya muula, sulbad na kana. Ang pag-ula makapawala sa mataglama, bisan unsa pa kalisod, o kadugay, o kadaghan gibalik-balik. Walay kinutuban ang gilapdon o gilawmon sa makabuot sa pag-ula sa manluluwas, alang kanimo o alang kanako, apan dili gayod kini, ipamugos kanato. Sama sa gipasabot ni Propetang Lehi, human kita gitudloan sa igo, aron masayod sa maayog gikan sa daotan, kita gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o sa kinabuhing dayon, pinagi sa halangdong tigpataliwala sa tanang tao o pagpili sa pagkabihag o kamatayon. Sa ato pa, ang paghinulsol o sa kapagpili. Kita, makahimo o usahay muhimo o laing-laing mga pagpili. Ang maong mga pagpili, mahimong dili klaro nga sayop. Apan kini mo pugong nato nga mahimong tinud-anayng mahinulsulon o busa mo pahunong sa atong pagtinguha sa tinud-anayng paghinulsol. Sa mapananglit, mahimo kitang mapili nga mapasangil sa uban. Isip po sa kadoseanyos nga bata dito sa Gutibor, mahimo na kong ipasanginlan si Stefan. Kung boto na hunaon siyang nagdala o dakong pabuto o mapuspuro dito sa simbahan, apan ang pagpamasangil sa uban, bisan og may kaangayan, nagtugot nato ang mga tarungan sa atong kinaiya. Sa pagbuhat sa ingon, gibalihin nato ang responsibilidad alang sa atong mga binuhatan ngadto sa uban. Kung mabalihin ang responsibilidad, atong giwagtang ang atong panginahanglan o abilidad ng mulihok. Atong gihimo ang atong kaugalingon ng malas ng mga biktima, imbis ng mga tao nga may kagawasan sa pagbuhat. Ang laing pagpili nga mupugong sa atong paghinulsol mo ang pagpamino sa atong mga sayop. Sa panghitabo sa pabuto dito sa Göteborg, walay nasamdan, walay permanente nga kadaot o ang meeting ni hitabo ra gihapon. Sayon rauntang isulti nga walay rason sa paghinulsol. Apan ang pagpamino sa atong mga sayop, bisan og dili makita ang mga resulta diha-diha dayon, nagwagtang sa kadasig nga mag-usab. Kini nga panghuna-huna, nagpugong kanato nga makaamgong ang atong mga sayop o mga sala, dunay mahangturong mga sangputanan. Apan ang laing paagi, maong paghuna-huna ang atong mga sala o waibili, tungod kay ang Diyos na higugma kanato, bisan unsa pa ang atong buhaton. makatintal nga mutuo sa unsay gitudlo sa malimbungon nga sinihor ngadto sa katawhan sa Sarahimla. Ngang tanan nga katawhan kinahanglang maluwas sa katapusang adlaw, ug nga sila dili kinahanglang mahadlok ni mangurog, ug sa katapusan ang tanang tao kinahanglang makaangkon ug kinabuhing dayon. Apan kining madanihon nga ideya sayop. Ang Diyos tinuod nga nahigugma nato, apan unsay atong buhaton may bili kaniya. Ug kanato, mihatag na siya og klaro nga sugo, mahitungod sa unsang paagi kita kinahanglang magpuyo, gitawag nato kini nga mga kasuguan. Ang iyang pagtugot ug atong kinabuhing dayon nagagad sa atong kinaiya. Laki pang atong kaandam nga mapainobsanong magtinguha sa tinud-anay nga paghinulsol. Dugang pa, dili nato makabot ang tinud-anay nga paghinulsol kung atong piliyon nga ibulag ang Diyos gikan sa iyang mga kasuguan. Total, kung dili pa sagrado ang sakrament, wala raon tay kaso kung ang kabaho sa pabuto na kabalda niya ng meeting sa sakrament sa Göteborg. Kinahanglan kitang magbantay sa pagbaliwala sa makasasala nga kinaiya, pinaagi sa dili pagtagad nga ang Diyos mo ang tagsulat sa iyang mga kasuguan. Ang tinuod nga paghinulsol na kinahanglan sa pag-ila sa pagka-Diyos nun sa manluluwas o sa pagkatinuod sa iyang buhat sa ulahing mga adlaw. Imbis nga mga tarungan, atong piliun ang paghinulsol. Pinaagi sa paghinulsol, makahinuklog kita sa atong kaugalingon, sama sa anak nga nawala diha sa sambingay, o mamalandong sa mga turong kaimportante sa atong binuhatan. Kung makasabot kita kung unsang paaging atong mga sala makaapekto sa atong mga turong kalipay, di lamang kita mahimong tinud-anay ang mahinulsulon, apan maninguha usab nga mahimong mas maayo. Kung gihagit sa tentasyon, lagmit kitang mangutana sa atong kaugalingon, diha sa mga pulong ni William Shakespeare. Unsay akong makuha kung maangkon ako ang butang din ako gitintal, o sa kadamgo, o sa kaginhawa, daklit nga pagbati sa temporaryong kalipay, kinsay makigbaylog o sa kagayon sa kalingawan alang sa usaksiman ng kasakit, o mubaligya sa kahangturan alang sa usaka temporaryo lamang nga kalingawan. Kung nawadaan kita og panglantaw sa kahangturan alang sa usaka kalingawan, makapili kita sa paghinulsol. Tungod sa pag-ula ni Jesucristo, doon na pa kita'y laing kahigayunan. Sa tinuod lang, mapailisan nato ang kalingawan nga sayop natong napalit og mudawat pag-usab sa paglaom sa kahangturan. Sama sa kipasabot sa manluluwas kay tanawa, ang Ginoo nga imong manunubos nag-antos sa kamatayon diha sa unod. Busa siya nag-antos sa kasakit sa tanang mga tao, nga unta ang tanang mga tao maghinulsol o muduol ngadto kaniya. Si Jesucristo makapasaylo tungod kay gibayaran niya ang kantidad sa atong mga sala. Ang atong manunubos may pili sa pagpasaylo tungod sa iyang dili matandi nga kapuangod o gugma. Ang atong manuluwas gusto nga mupasaylo tungod kay mao kini ang usa sa iyang balaang mga hiyas. Og isip ang maayong magbalantay nga siya mao, malipay siya kung kita mupili sa paghinulsol. Bisan og mubati kita og Diyos nung kasubo alang sa atong binuhatan, kung atong piliyon nga maghinulsol, atong gidapit sa atong kinabuhi ang manluluwas diha-diha dayon. Sama sa gitudlo ni Amalek, muduol og dili magpatiga sa inyong mga kasing-kasing. Kahit tanawa, karon mo ang takna og adlaw sa inyong kaluwasan. Og busa, kung kamo maghinulsol, og dili magpatiga sa inyong kasing-kasing, diha-diha ang mahinungdanon nga laraw sa katubsanan, mapadangat nganha kaninyo. Makabati kita og Diyos nung kasubo alang sa tong binuhatan, og sasamang higayon, mubati sa kalipay, nga magbaton sa tabang sa manluluwas. Ang maayong balita sa Ebanghelyo, mao nga, makahinulsol kita. Ang kasaypanan mahimong makuha sa hingpit. Mahimo kitang mapuno sa hingpit nga kalipay makadawat o kapasailuan sa atong mga sala o magbaton o kalinaw sa atong tanlag. Makalingkawas kita sa mga pagbati sa kawalay paglaom o pagkaulipon sa sala. Mahimo kitang mapuno sa kahibulungan nga kahayag sa Diyos o dili na magantos. Ang paghinulsol dili lamang posible, apan usab mahimayaon tungod sa atong manluluwas. Nahinumdum paghihapon ko sa akong mga pagbati dito sa opisina sa branch president, human sa panghitabo sa pabuto. Nasayod ko nga napasaylo na ko. Ang akong mga pagbati sa kasaypanan na wagtang akong magulaanong buot na bayaw o ang akong kasing-kasing migaan. Mga kaigsuunan, sa pagtapos na ining akong perinsya, Mudapit ko kaninyo nga mo bati og mas dakong kalipay sa inyong kinabuhi. Kalipay sa kahibalo nga ang pag-ula ni Hesus Kristo tinuon. Kalipay sa abilidad, kaandam og tinguha sa manluluwas nga mupasaylo, og kalipay sa pagpili nga maghinulsol. Atong sundon ang sugo sa manluluwas nga oban ang kalipay managtimba og tubig gikan sa mga atabay sa kaluwasan. Unta mapili kita nga mulantaw sa unahan, mubiya sa itong mga sala, og mudangob sa itong mga kasing-kasing og mga kabubuton, aron musunod sa itong maluluwas. Mupamatuod ko sa katinuod sa iyang pagkabuhi. Usa ako kasaksi sa iyang walay sama nga kapuangon, kaluoy o gugma. Nagampo ko nga inyong maangkon ang matubsanon ng mga panalangin sa iyang pag-ula sa karun o sa pabalik-balik sa tibuok ninyong kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.